Podcasti Imam Ali i Pavdekshmi Histories, pjesa e 5. Në mes të vrullit të jetës së sotme, prisi i besimtarve Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, na paraqet një model ku adhurimi shkon përtej mihrabit dhe lidhet ngushtë me punën, drejtsinë dhe përgjegjësinë. Ai tregoi se njeriu mund të jetë në kulmin e udhëheqjes dhe qeverisjes, por njëkohësisht po aq pranë Zotit sa në çastet e vetmisë së agimit, një spiritualitet që ndërton jetën dhe qetëson zemrën. Përshëndetje. Mirë se vini në podcastin Imam Ali, i pavdekshmi i historisë. Në këtë seri përpiqemi të hapim një dritare të re drejt jetës, traditës dhe mendimit të Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, një personalitet që jo vetëm është pika e përbashkët e të gjithë muslimanëve, por edhe një model i përjetshëm për mbar njerëzimin. Në këtë episod dëshirojmë të flasim për dy prej aspekteve më të ndritshme të jetës së prisit të besimtarve, adhurimin e vetëdijshëm dhe sakrificën e dashur. Nga sekretet e përkushtimit të tij në vetminë e natës deri te pamjet e bamirësisë dhe shërbimit të tij në dritën e ditës, që ndoshta edhe ne të mësojmë se si mund të jemi njëkohësisht të përulur para Zotit dhe shërbëtor të përkushtuar ndaj njerëzve. Qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Në një kohë kur njerëzit më shumë se kur janë të mbërthyer mes shqetësimeve materiale dhe lodhjeve shpirtërore, kujtohen modele të gjalla që përmes besimit dhe veprimit arritën të ndërtojnë një urë mes këtyre dy botëve. Modele që dëshmuan se njeriu mund të jetë adhurues në zemër të jetës dhe të mbetet shpirtëror edhe në kulmin e përgjegjësive. Prisi i besimtarve Ali ibn Ebi Talibi, paqja e Zotit qoftë mbi të, është një figurë që në çdo kohë ka një mesazh të ri për njeriu. Ai në fushën e betejës, në postin e qeverisjes dhe madje edhe pas lopatës e kazmës së punës, ishte po aq pranë Zotit sa në netët e mbushura me lodh dhe lutje. Në këndvështrimin e tij, adhurimi nuk ishte largim nga bota, por ndërtimi i saj për kënaqësinë e Zotit. Dhe sakrifica e tij nuk ishte vetëm dhurim i pasurisë, ishte falje e jetës, e rehatisë dhe madje edhe e të drejtave personale për hir të Zotit. Prisi i besimtarve Ali ibn Ebi Talibi, paqja e Zotit qoftë mbi të, është njeriu tek i cili arsyeja dhe dashuria, adhurimi dhe përpjekja në rrugën e Zotit, drejtësia dhe mëshira janë ndërthurur në mënyrën më të përkryer. Ai nuk është thjesht një hero historik, por modeli i plot i njeriut hyjnor, një njeri që në çdo lëvizje dhe vendim e sheh Zotin si boshtin kryesor dhe e lidh adhurimin me shërbimin ndaj krijesave të tij. Jeta e prisit të besimtarve Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, është e mbushur me mësime që mund të jenë dritë udhërrëfyese për njeriu e sotëm, një njeri që mes angazhimeve të kësaj bote kërkon kuptim dhe qetësi. Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, na mëson se adhurimi nuk përmblidhet vetëm në një cep të mihrabit. Ai është adhurues edhe në fushën e betejës, shërbëtor i Zotit edhe në vendin e gjykimit dhe në çastet e qeverisjes është po aq i lidhur me Zotin sa në vetminë e natës. Në vështrimin e tij, namazi dhe lutja nuk janë thjesht zakon, por fryma që u jep kuptim të gjitha çasteve të jetës. Ai është po ai komandant që në mes të betejës së Sifinit ngriti shikimin drejt qiellit për të përcaktuar kohën e namazit dhe tha: "Ne luftojmë për namazin." Kjo fjali është përmbledhja e shkollës së Aliut, një shkollë që synon vendosjen e së vërtetës, drejtësisë dhe kujtimit të Zotit. Përkrah këtij shpirti të përkushtimit, shkëlqen edhe një anë tjetër e Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ana e sakrificës dhe bamirësisë. Ai që mund të ishte zotërues i pasurisë dhe pushtetit, punonte me duart e veta, hapte puse dhe çdo gjë që fitonte e përkushtonte në rrugën e Zotit. Puna dhe përpjekja e tij ishin adhurim, ashtu siç edhe adhurimi i tij ishte punë, lëvizje dhe veprim. Ai liroi një miskë lever me mundin e duarve të veta, dhuronte si sadaka të ardhurat e tij vjetore dhe madje, kur kishte shpërndar gjithçka, shiti shpatën e tij që të mos mbetej i uritur. Këto nuk janë legjenda, janë realitete që pasqyrojnë shpirtin e gjallë të besimit. Në shkollën e Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, spiritualiteti dhe jeta materiale nuk janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Ashtu si nata është koha e adhurimit, edhe dita është fusha e shërbimit dhe përpjekjes. Njeriu që derdh lot në vetminë e natës, gjatë ditës punon me djersën e ballit për të ndërtuar dhe begatuar tokën. Adhurimi dhe veprimi janë dy pamje të së njëjtës të vërtetë, dhe një shoqëri që kërkon njërën pa tjetrën, largohet nga rruga e shkollës së Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ali ibn Ebi Talibi, paqja e Zotit qoftë mbi të, e kaloi tërë jetën e tij në adhurim dhe përkushtim ndaj Zotit. Që nga dita kur drita e besimit dhe e udhëzimit hynor u ndez në zemrën e tij nga i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, e deri në çastin kur me goditjen e shpatës së armiqve të Zotit shkoi në takimin me Krijuesin e tij. Ai nuk u shkëput asnjëherë, qoftë edhe për një çast të vetëm, nga përkujtimi i Zotit. Nëse i hedhim një vështrim jetës së tij, në çdo situatë shohim gjurm të adhurimit. Në gëzim apo në hidhërim, në luftë apo në paqe, natën apo ditën, në xhami, në fushën e betejës, në postin e qeverisjes apo të gjykimit, ai ishte gjithmonë i lidhur me Zotin. Çdo gjë e bënte për hir të tij dhe në çdo veprim të tij shfaqej ngjyra e robërisë ndaj Zotit. Ky është portreti i prisit të besimtarve, njeriu që nuk la asnjë çast të kalonte pa përmendur Zotin. Imam Khomeini, Allahu e mëshiroft, themeluesi dhe udhëheqësi i ndjerë i Republikës Islamike të Iranit, ka një thënie të bukur rreth munaxhatit Shabanie. Ai thotë, "Kjo lutje është munaxhati i prisit të besimtarve Ali, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe i bijve të tij, dhe të gjithë imamët e pagabueshëm e kanë përdorur për t'iu drejtuar Zotit." Rall mund të gjendet një lutje për të cilën është thënë se të gjithë imamët e kanë recituar në bisedat e tyre intime me Zotin. Ky munaxhat është përkthimi i shpirtit të Aliut, një shpirt i mbushur me dashuri dhe mall për Krijuesin. Për Aliun, adhurimi nuk ishte vetëm namazi, e gjithë jeta e tij ishte namaz. Qoftë kur merrte shpatën në dorë dhe luftonte në rrugën e së vërtetës, qoftë kur në mesnat derte lot në mihrab përpara Zotit të tij. Ai na mësoi se robëria ndaj Zotit nuk kufizohet vetëm në një qoshe të xhamis. Robëri do të thotë ta mbash gjallë kujtimin e Zotit në çdo vend dhe në çdo punë. Pa dyshim, prisi i besimtarve Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, është një nga shembujt më të ndritur të ajetit 37 të sures En-Nur, ku Allahu thotë: "Burra të cilët as tregtia dhe as shitblerja nuk i largojnë nga përkujtimi i Allahut, nga falja e namazit dhe dhënia e zekatit. Ata i friksohen një dite kur zemrat dhe sytë do të tronditen." Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, e kujtonte Zotin edhe në mes të luftës dhe e donte adhurimin me gjithë zemër. Në episodin e kaluar përmendëm se gjatë një prej ditëve të vështira të luftës së Sifinit, Ibn Abasi tregon: "Në mes të trazirës dhe zhurmës së betejës, pash prisin e besimtarve, paqja e Zotit qoftë mbi të, që papritur ngriti shikimin drejt qiellit. Uhabita. Si ishte e mundur që në mes të një lufte ku jetët ishin në rrezik dhe ku çdo qas duhej të ruheshen nga shpata, shigjeta apo goditjet e armikut, ai të largonte sytë nga toka dhe të shikonte lart?" Me vete thash, tani është koha e luftës, pas 2 orësh do të falim namazin. Por kur ju afrova dhe e pyeta pse po shikon të qiellin, ai mu përgjigj, dua të di nëse ka hyrë koha e drekës që të falim namazin. Kjo përgjigje e thjesht mbante brenda një mësim të madh. Ai tha: "Jo. Ne nuk kemi ardhur të luftojmë për asgjë tjetër veçse për të ruajtur namazin, fen dhe pushtetin e Zotit. Lufta jon është për Zotin, për rrugën e Islamit dhe për vendosjen e së vërtetës. Mendojeni pak, një komandant në mes të zhurmës së betejës nuk shqetësohet vetëm për fitoren ushtarake, por edhe për kohën e namazit. Ky qëndrim përcjell një mesazh të madh, se qëllimi i luftës nuk është forca dhe shpata, qëllimi është Zoti, namazi dhe drejtësia. Edhe veprat më të vështira duhet të bëhen për atë qëllim të shenjtë." Ky është mësimi i shkollës së Aliut, që edhe në çastet më të vështira, përparësia e zemrës mbetet Zoti dhe çdo përpjekje duhet të jetë e përzier me adhurim. Një nga veçoritë mahnitëse të prisit të besimtarve Ali ibn Ebi Talibit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ishte se ai kur nuk e neglizhonte edukimin dhe pastrimin e shpirtit të vet, ndërsa përpiqej të edukonte shoqërinë. Ai besonte se kush dëshiron t'i udhëheqë njerëzit drejt së mirës dhe përsosmërisë, duhet më parë të ndërtojë vetveten. Siç ka thënë edhe vetë: "Ai që e vendos veten imam dhe udhëheqës të njerëzve, duhet ta edukoj së pari veten e tij para se të edukoj të tjerët." Në të vërtetë, shumë njerëz kur angazhohen në udhëzimin e të tjerëve, harrojnë veten. Flasin për moralin dhe spiritualitetin, por vetë mbeten pas në atë rrugë. Mirë po Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, nuk ishte i tillë. Po aq sa i kushtonte rëndësi edukimit të njerëzve, ai e lustronte zemrën e vet me adhurim, lot dhe lutje. Ai jo vetëm ua mësonte të mirën njerëzve, por vet ishte i pari që e zbatonte atë. Në një hutbe ai tha: Allahu i mallkoft ata që urdhërojnë për të mirën, por vet e braktisin atë, që ndalojnë nga e keqja, por vet bjen në të. Dhe pikërisht këtu qëndron sekreti i adhurimeve të tij të natës. Ai luan i fushës së betejës në vetminë e natës qante si një re pranverore. Trupi i tij dridhej nga frika dhe madhështia e Zotit dhe ai nuk largohej kur nga lutja dhe munaxhati. Ishte i lidhur me natën, gjente qetësi në adhurim dhe kur nuk e sakrifikonte pastrimin e shpirtit për shkak të angazhimeve të përditshme. Një rrëfim i bukur transmetohet edhe nga Imam Bakeri, paqja e Zotit qoftë mbi të. Një njeri tregon: dëgjova Enes ibn Malikun të thoshte se ajeti, a është ai që e kalon natën në sejdë dhe në këmbë për adhurim, duke ju friksuar botës tjetër dhe duke shpresuar në mëshirën e Zotit të tij, është zbritur për Aliun, paqja e Zotit qoftë mbi të. U bëra kureshtar dhe shkova ta shija nga afër adhurimin e tij. Nga perëndimi i diellit deri në agim pashtë se ai nuk pushonte asnjë çast. Fali namazin e akshamit dhe jacis me shokët e tij, pastaj deri në mesnat u mor me dhikr dhe lexim të Kur'anit. Në agim mori abdes, shkoi në xhami, fali namazin e sabahut dhe deri në lindjen e diellit qëndroi në mihrab duke përmendur Zotin. Kur dielli u ngrit, njerëzit filluan të vinin grupe-grupe për të zgjidhur hallet e tyre. Ai u përgjigjej, gjykonte mes tyre, i udhëzonte dhe i ndihmonte derisa erdhi koha e namazit të drekës. Mori përsëri abdes dhe qëndroi në mihrab. Edhe pas namazit të ikindis njerëzit vazhdonin të vinin dhe ai deri në perëndim të diellit merrej pa ndërprerje me punët e tyre. Në fund, kur dola nga xhamia, thash me vete: "Pasha Zotin, ky ajet është zbritur vërtet për Ali ibn Ebi Talibin." Dhe kjo do të thotë se Aliu ishte një njeri, dita e të cilit u ishte kushtuar njerëzve dhe nata e të cilit i ishte kushtuar Zotit. Ai nuk e linte pas dore pastrimin e zemrës së tij për hir të edukimit të shoqërisë dhe nuk harronte shërbimin ndaj njerëzve për hir të qetësisë shpirtërore. Ishte ai bashkim i mrekullueshëm i qiellit dhe tokës, i adhurimit dhe veprimit që arriti përsosmërinë në personalitetin e Aliu. Kur flasim për sakrificën dhe bamirësin, emri i prisit të besimtarve, Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, shkëlqen në mendje dhe në zemra si një dritë e pashuar. Ai nuk ishte vetëm simbol i guximit në fushën e betejës dhe në mbrojtje të së vërtetës, por edhe në jetën e përditshme ishte mishërim i bujarisë dhe vetmohimit. Për të, bamirësia nuk nënkuptonte vetëm dhurimin e pasurisë, ajo ishte dhurimi i jetës, i kohës dhe i përpjekjes në rrugën e Zotit. Islami, të cilin Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, e përfaqësonte në mënyrën më të përkryer, është një fe që krijon një lidhje të thellë mes kësaj bote dhe botës tjetër. Është ai Islam që thotë: "Shkoni drejt zbulimit të burimeve natyrore, ndërtoni botën, përfitoni nga mjetet materiale dhe pajiseni mendjen tuaj me dije dhe vetdije." Islami na fton ta njohim natyrën dhe burimet e saj, t'i zbulojmë dhe t'i zhvillojmë, sepse të gjitha janë krijuar për përparimin dhe mirëqenien e njeriu. Por në të njëjtën kohë, ai na kujton se të gjitha këto përpjekje duhet të bëhen për hir të Zotit, na mëson që në çdo veprim të mos e largojmë kujtimin e tij nga zemra. Puna dhe përpjekja marrin vlerë të vërtet kur marrin ngjyrën e adhurimit. Ky është bashkimi i ndërtimit material me ndërtimin shpirtëror. Dhe shembullin më të bukur të kësaj të vërtetë e gjejmë në jetën e prisit të besimtarve Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ai që në kulmin e asketizmit dhe përkushtimit ndaj Zotit ishte njëkohësisht njeri i punës dhe i zhvillimit. Me duart e veta hapte puse dhe kanale uji. Kur uji shpërthente nga toka dhe dilte në sipërfaqe, ai, ende me rrobat e mbuluara nga balta, ulej pranë pusit, kërkonte letër e laps dhe shkruante: "E dhurova këtë ujë për të varfrit dhe e bëra sadaka." Kjo do të thotë se ai që përpiqej më shumë se kushto për ta gjallëruar tokën, ishte po ai që jepte më shumë në rrugën e Zotit. Ky është kuptimi i vërtet i mirëqenies në këndvështrimin Islam, një mirëqenie që qetëson trupin dhe njëkohësisht lartëson shpirtin. Në Kur'anin famëlart, në ajetin 61 të surës Hud, Allahu i madhëruar, përmes fjalëve të profetit Salih, paqja e Zotit qoftë mbi të, i drejtohet popullit të tij: "O populli im, adhuroni Allahun. Ju nuk keni Zot tjetër përveç ti. Ai ju krijoi prej tokës dhe ju kërkoi ta ndërtoni e ta begatoni atë." Gjithashtu, në hadithin e njohur të Miraxhit, Allahu i madhëruar i tha të dërguarit të tij, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij: "O Ahmed, Adhurimi ka 10 pjesë, 9 prej tyre janë në kërkimin e furnizimit halal. Nëse ushimi dhe pija jote janë të pastra e halal, do të jesh në mbrojtjen dhe përkujdesjen time. Të gjitha këto përcjellin një mesazh të qartë, në shkollën e islamit, puna dhe përpjekja për një jetë më të mirë, nëse shoqërohen me qëllim hyjnor, janë vetë adhurim. Dhe sa bukur që në figurën e Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ky bashkim mes sakrificës dhe ndërtimit, mes bamirësisë dhe zhvillimit, shfaqet në formën më të përsosur. Prisi i besimtarve Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, ishte mishërimi i plot i sakrificës dhe bamirësisë. Ai nuk kishte nevojë të punonte as për shkak të gjendjes financiare dhe as për shkak të pozitës shoqërore. Si udhëheqës i një territori të gjerë, me përmasa sa disa shtete të sotme së bashku, ai mbante mbi supe përgjegjësinë më të madhe. Drejtimi i një shteti të tillë ishte në vetvete një detyrë gjigante. Megjithatë, ai kur nuk ju shmang punës fizike. Edhe pse mund të jetonte në rehati, ai punonte vetë. Kishte toka dhe kopshte personale dhe me duart e tij hapte puse e zhvillonte tokën. Në një rast të tillë, kur u shpërtheu nga thellësia e tokës, ende pa u çlodhur nga lodhja e punës, kërkoi t'i sillnin letër dhe laps dhe shkroi: "E kam kushtuar këtë pusë për të varfrit." Kjo sjellje tregon se puna për të nuk ishte mjet për grumbullimin e pasurisë, por një rrugë për bamirësi dhe shërbim ndaj njerëzve. Imam Sadiku, paqja e Zotit qoftë mbi të, duke përshkruar gjyshin e tij të madh, thotë: Prisi i besimtarve, nga pasuria e fituar prej vetes së tij, bleu dhe liroi gradualisht një mis klevër në rrugën e Zotit. Ai nuk e bëri këtë me pasuri të gatshme e të lehtë, por me fitimin e duarve të veta, me pasuri të siguruar përmes punës, djersës së ballit dhe lodhjes së krave të tij. Imam Sadiku thekson se Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, gjatë kohës së profetit, gjatë viteve kur u mbajt larg pushtetit dhe madje edhe gjatë periudhës së kalifatit, vazhdoi të punonte personalisht. Ai zhvillonte toka, hapte kanale uji, siguronte prodhim dhe gjithçka e shpenzonte në rrugën e Zotit. Në burimet historike thuhet se të ardhurat vjetore të tokave të tij arrinin në 40.000 dinar. Megjithatë, ai e shpërndau të gjithë këtë shumë si sadaka. Po atë ditë, për të siguruar nevojat e veta, nxori në shitje shpatën e tij. Kur e pyetën: "O prijes i besimtarve, sot sapo i dhurove të gjitha të ardhurat e tua dhe tani po shet shpatën?" Ai u përgjigj: "Nëse do të kisha ushim për darkë, nuk do ta shisja shpatën time." Këto fjalë pasqyrojnë kulmin e asketizmit, bujarisë dhe besimit të tij. Në librat historik përmendet gjithashtu se një nga veprat më të mëdha të bamirësisë dhe zhvillimit të Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ishte hapja e 100 puseve në rajonin e Jenbuas. Ai i kushtoi të gjitha ato për pelegrinët e shtëpisë së Zotit, në mënyrë që ata të përfitonin prej tyre gjatë udhëtimit të haxhit dhe vizitës së vendeve të shenjta. Këto puse vazhduan të japin ujë dhe të shërbejnë njerëzve për qindra vjet pas tij. Kështu është portreti i vërtetë i Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, një udhëheqës që në kulmin e pushtetit punonte me duart e veta, siguronte jetesën me mundin e tij dhe pastaj gjithçka e dhuronte në rrugën e Zotit. Ai nuk ishte vetëm mësues i drejtësisë dhe besimit, por edhe shembulli më i bukur i lidhjes mes punës, përmbajtjes dhe bamirësisë në shkollën islame. Të dashur dëgjues dhe miq të këtij podcasti, kemi arritur në fund të këtij episodi të podcastit Imam Ali, i pavdekshmi i historisë. Pyetja që mbetet për ne është e thjeshtë, por vendimtare: cila është pjesa ime dhe e juaja nga adhurimi i vetëdijshëm dhe sakrifica e sinqertë? A bëjmë edhe ne diçka për të qetësuar zemrën e një tjetri, krahas lutjeve dhe adhurimit ton? Thirrja e Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, vazhdon të na ftojë drejt këtij zgjimi, që adhurimi të dalë nga mihrabi dhe të hyjë në jetën tonë të përditshme, e që sakrifica të mos mbetet vetëm një kujtim, por të shndërrohet në sjellje dhe veprim. Në episodet e ardhshme, ky udhëtim në detin e pafund të jetës dhe traditës së prisit të besimtarve, paqja e Zotit qoftë mbi të, do të vazhdojë. Mendimet, pyetjet dhe sugjerimet tuaja janë udhërrëfyesi ynë. Ju mund të ndani me ne komentet tuaja përmes faqes së internetit të Radio Iranit në adresën Iran Radio, IR dhe në rrjetet e saj sociale. Deri në takimin e radhës, me një shikim më të kthjellët, me një zemër më të vetëdijshme dhe me hapa më të sigurt, ju përshëndesim. Miru pafshim dhe qofshi gjithmonë mirë.